Να περάσουμε, στο... αν έχετε την καλοσύνη, εκτός αν εσείς
θέλετε κάτι να συμπληρώσετε για την
εκπομπή. Όχι, εγώ ό,τι με ρωτήσετε, δεν έχω...
Ωραία. Να περάσουμε στα της πανδημίας. Θέλω ένα σχόλιο. Είδα και την τελευταία ανακοίνωση της κίνησης Πράττω, της οποίας υγείστε. Θέλω ένα σχόλιο για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τα της πανδημίας πριν μπούμε στο δεύτερο lockdown, αλλά επειδή έχουμε πλέον συνολική εικόνα και τις θέσεις και τις απόψεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είδαμε δύο συνεντεύξεις, δύο παρουσίες τις τελευταίες ημέρες και του Πρωθυπουργού με τον καθηγητή Τσιόδρα και του Αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Τα επανέλαβε ο κύριος Τσίπρας και στην Αυγή, σε ένα άρθρο που είχε σήμερα.
Ναι.
Σε ένα άρθρο.
Ναι.
Θα σας πω το εξής. Υπάρχουν, θα έλεγα, στο πρώτο κύμα της πανδημίας διαμορφώθηκαν τρεις γραμμές. Η μία ήταν η αγγλοσαξονική, που ήταν και λίγο Σουηδία, η θεωρία της αγέλης.
Mm-hmm.
Ας αφήσουμε να προσαρμοστεί όλη η κοινωνία, ας πεθάνουν όσοι δεν αντέξουν, αλλά μετά θα είμαστε σε θέση να αντισταθούμε. Δεν περπάτησε καλά αυτό, διότι είδαμε τις συνέπειες που είχε το πρώτο κύμα στη Βρετανία, στη Σουηδία, αλλά και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Ο δεύτερος ισχυρισμός ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταλλαντεύσεις και καθυστερημένα μέτρα που οδήγησε σε μεγάλα προβλήματα της οικονομίας, όπως έγινε και στην Ελλάδα. Και η τρίτη πολιτική ήταν αυτή της Νοτιοανατολικής Ασίας, και δεν αναφέρουμε μόνο στην Κίνα, εδώ αναφέρουμε κυρία από Νέα Ζηλανδία, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Βιετνάμ, που ήταν μαζικά τεστ, μαζικά και υποχρεωτικά οι μάσκες, και που οδήγησε στο να μην έχει πτώση ή η πτώση που είχε να ήταν μικρή και γρήγορα να ανακάμψουν οι οικονομίες τους.
Mm-hmm.
Αν με ρωτήσετε λοιπόν, εγώ υποστήριξα την τρίτη από τότε, υπάρχουν τα γατά μου, δεν το λέω εκ των υστέρων. Αλλά σήμερα, αν εκτιμήσετε αυτές τις τρεις πολιτικές γραμμές, θα λέγαμε ότι η τρίτη ήταν η ορθότερη. Τώρα, τι έγινε στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα ακολουθήσαμε τη δεύτερη πολιτική, αλλά κατά τη γνώμη μου χωρίς επαρκή προετοιμασία τους μήνες που είχαμε ανάμεσα στο πρώτο κύμα και στο δεύτερο. Ίσως υποτιμήθηκε το δεύτερο, ίσως γίνανε άλλες πολιτικές επιλογές, λανθασμένες κατά τη γνώμη μου, και δεν υπήρξε ενίσχυση σε υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό, στο σύστημα υγείας αλλά και στο σύστημα παιδείας, όπου όπως βλέπετε μεταφέρεται από τα σχολεία, από τα συμπτωματικά κατά κανόνα παιδιά, ο ιός στο σπίτι, και έχουμε αυτά τα ρεκόρ που μέχρι σήμερα. Κατά συνήθεια η κυβέρνηση έχει μια ευθύνη στο δεύτερο μοντέλο, που εγώ δεν το θεωρώ σωστό, το ότι έστω και με τη λογική του δεν πήρε έγκυρα και με επάρκεια μέτρα που έπρεπε να πάρει. Έδειξε λίγο σαν να τα υποτιμούσε.
Πήγε καλύτερα όμως σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, κύριε Κοντζιά, όπως φαίνεται
από τα νούμερα. Δεν αυτό που λέτε με την υπόλοιπη Ευρώπη, επειδή το ακούω και δεν
δε το λέω για παρηγοριά, αλλά το λέω ότι να προετοιμαστούμε ότι υπάρχουν και χειρότερα.
Μου επιτρέπετε. Σωστό. Ότι πάντα υπάρχουν χειρότερα. Αλλά μου επιτρέπετε να πω ότι όχι με την υπόλοιπη Ευρώπη, με μια σειρά από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι οι αριθμοί της Ελλάδος, και ιδιαίτερα στο πρώτο κύμα που του ξέρουμε πια οριστικά, ήταν ανάλογοι και ψηλότεροι μερικές φορές από τους αριθμούς στην Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει μια ιδιομορφία, έχω γράψει γι' αυτό, αν και δεν είμαι γιατρός βέβαια, αλλά ως συγκριτιολόγος, έχω γράψει ότι Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, η Σερβία, η Ρουμανία όχι, οι χώρες της Βαλτικής, είχαν νούμερα ίδια ή καλύτερα από την Ελλάδα, και ίσως αυτό το γεγονός να συνδέεται ότι εμείς κάναμε εμβόλια ενάντια σε ελονοσία, φυματίωση κλπ. Μέχρι τη δεκαετία του 60, που και για μερικά εμβόλια μέχρι και στις αρχές της δεκαετίας του 70, που σημαίνει ότι υπάρχουν δομές μεγαλύτερης αντοχής σε τέτοιου τύπου αρρώστιες όπως είναι ο κορονοϊός. Γιατί είναι ένα ολόκληρο σύστημα που αντέχει, δεν είναι όλη η Ευρώπη χειρότερα από εμάς.
Τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης πώς την κρίνεται? Γιατί έχει ενδιαφέρον και συνολικά το πολιτικό σύστημα.
Έχω κάνει κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση από το πρώτο κύμα κιόλας, διότι υπήρξα οπαδός του μοντέλου της Νοτιοανατολικής Ασίας. Επειδή, όπως ξέρετε, μελετώ πάνω από 40 χρόνια την Νοτιοανατολική Ασία, ιδιαίτερα την Κίνα και τον κινέζικο πολιτισμό περίγυρο, που είναι η Ιαπωνία, η Κορέα, η Βιετνάμ κλπ. εκείνα τα μέτρα που λήφθησαν στις χώρες που προανέφερα και τη Νέα Ζηλανδία ήταν πιο ορθολογικά. Δυστυχώς η μεν κυβέρνηση δια του στόματος του κυρίου Τσιόδρα, διότι είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, δεν είναι ο πρόεδρος απλώς της Επιτροπής, άρα έχει πολιτική θέση. Ο μεν κύριος Τσιόδρας είπε ότι θα πεθάνουμε από τις μάσκες και δεν έχει δώσει μια εξήγηση. Έπρεπε να κάνει μια αυτοκριτική. Η δε αντιπολίτευση έλεγε με το στόμα του αρμόδιου περί της υγείας ότι δεν βρίσκαμε καν καλύτερο. Εγώ τότε είχα πει, γιατί δεν παίρνετε την κυρία Λινού, η οποία και έχει πιο πολλά γράμματα ξέρει, εξάλλου αυτή εκπαίδευσε τον κύριο Τσιόδρα και έμαθε ένα κομμάτι από τις απέραντες δικές της γνώσεις, και η οποία είναι και βαθιά δημοκρατικής αντίληψης, έτσι όπως εγώ την κατανοώ, και είναι μια πάρα πολύ σοβαρή περίπτωση και η ίδια και το team της, και έχει μια διαφορετική προσέγγιση ακόμα και σήμερα.
Πιστεύετε
μου ότι... κάνει εντύπωση, το λέω για την αξιωματική αντιπολίτευση, που είπε ότι και εμείς τον κύριο Τσιόδρα να μπαίναμε, δεν υπάρχει άλλο.
Το είχε πει ο κύριος Ανδρέας Ξανθός αυτό, ενώ από την άλλη πλευρά ο κύριος Παύλος Πολάκης είναι επικριτικός κατά του κυρίου Τσιόδρα.
Είναι επικριτικός, αλλά δεν είναι η επίσημη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Και το θέμα είναι, εγώ συζητάω για την αξιωματική αντιπολίτευση σαν γενική στάση. Νομίζω ότι σε αυτό έκανε λάθος. Όπως έκανε λάθος να θεωρεί ότι τα πετύχαμε καλά στο πρώτο κύμα και στο δεύτερο δεν πάμε καλά, γιατί στο πρώτο κύμα πετύχαμε με τους όρους που είπαμε προηγούμενα τα υγειονομικά, αλλά με μεγάλα προβλήματα και διαλυτικά στοιχεία όμως αποδειχθεί αργότερα στην οικονομία μας. Ενώ το μοντέλο το οποίο αναφερόμουν από τότε, όπως ξέρετε, γιατί εσείς από ό,τι υποψιάζουμε, κύριε Κοντρώτη, το λέω, δεν διαβάζετε πιο συχνά.
Σας παρακολουθώ.
Είναι συστηματικός μελετητής σας. Μπορώ να το βεβαιώσω εγώ.
Κατά συνέπεια, τότε είχα πει ότι ανάμεσα στο δίλημα ή μάσκες στην οικονομία υπάρχει ένα άλλο μοντέλο που τα συνδυάζει. Και νομίζω ότι αυτό το μοντέλο θα έπρεπε να ακολουθεί.
Της Ανατολής δηλαδή.
Αριστερά. Και έχω και ένα πρόβλημα. Ακούω τον Αλέξη τον Τζίπρα, τον πήγα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και ταλαντούχο χαρισματικό άνθρωπο, να λέει ότι θα πρέπει να γίνει μια συνεργασία στον ορισμό του Υπουργού Υγείας.
Ναι.
Και να είναι ένας Υπουργός Υγείας Εθνικής Ανάγκης, Εθνικής Ενότητας, δεν ξέρω αν υπονοεί και μια κυβέρνηση. Αλλά
ναι, είπε κοινή αποδοχή, ένας Υπουργός Υγείας.
Εγώ έχω ένα ερώτημα.
Μετά από Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών κιόλας.
Ναι, το πρόβλημα της χώρας, ναι, συνεχώς επαναφέρεται αυτό στη Ιγλίση, το πρόβλημα με την κυβέρνηση που έχει η αντιπολίτευση είναι ότι έχει ένα κακό Υπουργό Υγείας και είναι καλός ο Πρωθυπουργός, και αν του βάλουμε ένα καλό Υπουργό Υγείας τότε και ο Πρωθυπουργός θα λειτουργεί σωστά. Δηλαδή δεν έχει κάποια σχέση με την πολιτική που ακολουθείται ο κύριος Μητσοτάκης. Κατά γνώμη μου, το λάθος προέρχεται από τον κύριο Μητσοτάκη και το team του στο Μαξίμου.
Πιστεύετε δηλαδή, κύριε Κωτιά, ότι θα έπρεπε ο κύριος Τσίπρας να ζητήσει εκλογές, γιατί αλλαγή πρωθυπουργού δεν γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Όχι, δεν γίνεται με διαφορετικό τρόπο.
Δεν είπα εγώ για εκλογές. Σε ποιον απευθύνεσαι την κριτική? Όταν λες ότι αν αλλάξεις μαζί, σε συνεννόηση μαζί με τον Υπουργό Υγείας, όλα θα είναι καλά. Υπονοείς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα πρωθυπουργού όσον αφορά την ακολουθητή πολιτική. Αυτό που επιμένω εγώ πάντα είναι.
Άρα θα αναμένατε και θα επιδιώκατε μια πιο σκληρή αντιπολίτευση από τον κύριο Τσίπρα, εννοείται.
Δεν εννοώ σκληρή μαλακή. Αυτά δεν είναι του τρόπου που σκέφτομαι εγώ. Μια διαφορετική.
Ναι.
Γιατί να σας θυμίσω. Στην αριστερά υπήρχαν πάντα δύο ρεύματα γύρω από τέτοιου είδους ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, όταν ο Μαρκεζίνης το 1973 ήθελε να πάει σε εκλογές με τη Χούντα, το ένα ρεύμα της αριστεράς το απέρριπτα αυτό, διότι το θεωρούσε παροδία και θέατρο. Το άλλο, το κουκουέ εσωτερικού, από το οποίο προέρχονται τα περισσότερα παλιά στελέχη της κίνησης 53 του ΣΥΡΙΖΑ, είχε συμφωνήσει να πάει σε εκλογές με τη Χούντα. Και την ίδια πολιτική, και θα θυμίζω τα συνθήματα του Μίκη Θεοδωράκη, είχαμε όταν έπεσε η Χούντα, δηλαδή τη υποταγή, α το πω έτσι, τη Νέα Δημοκρατία, που έλεγε η Καραμαλή η Τάνξ, η οποία δεν ήταν η γραμμή της μεγάλης αριστεράς τότε, και αυτή την ίδια γραμμή μου θυμίζει λίγο και σήμερα και στα εθνικά ζητήματα και στο ζήτημα της υγείας. Δηλαδή να φτιάξουμε, να βάλουμε έναν υπουργό, να είμαστε καλά παιδιά, αλλά όταν η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα μεγάλο πρόβλημα, και επιτρέψτε μου να σας το εξηγήσω τι εννοώ,
ναι,
χρειάζονται ριζικές αλλαγές πολιτικής. Δηλαδή κατά τη δικιά μας γνώμη, του Πράττου και εμένα προσωπικά, η χώρα βρίσκεται σε μια πορεία συρρήκνωσης συνολικής, δηλαδή συγκρότητα το ΑΕΠ της, έχει δημογραφικό πρόβλημα, έχει υποβάθμιση της διεθνής θέσης της, έχει συρρήκνωση με την εξαφάνιση της πρωτογενής της παραγωγής. Αυτό είναι ένα πρόβλημα δομικό στρατηγικό, δεν είναι ένα πρόβλημα του ενός ή άλλου προσώπου. Εάν θέλουμε η χώρα να σωθεί από αυτή τη συρρήκνωση και την υποβάθμιση, χρειάζεται αλλαγή ολόκληρου του μοντέλου λειτουργίας του θεσμικού και του παροϊκού της χώρας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο θα προτιμούσα να το κουβέντια σε δημόσια η ελληνική κοινωνία και να σκέφτεται πώς μπορεί σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να βρει έναν δρόμο, όχι μόνο να βγει από την κρίση, να αλλάξει.
Είναι το στίγμα της επόμενης μέρας αυτό.
Ναι, και όλου του αιώνα μας ίσως, κυρία Μοιρά.
Μάλιστα.
Αυτό το στίχημα πώς να σας το περιγράψω απλά. Βρισκόμαστε στην τέταρτη.
Πολύ γρήγορα, μόνο γιατί πρέπει να πάμε, πρέπει να κλείσουμε.
Βρισκόμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η δεύτερη εποχή μηχανών κατά τους άξονες, η πέμπτη κοινωνία κατά τους άμονες, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε άλματα, να παρακάμψουμε στάδια και φάσεις ανάπτυξης και να πάμε απευθείας όπως έκανε η Ισσονία. Μια χώρα που ήταν στη Σοβιετική Ένωση και δεν είχε τεχνολογίες καινούργιες στην μαζική διάκριση, να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα και να φέρουμε τη χώρα μας σε μια υψηλή ειδίκευση υψηλών τεχνολογιών, σε άλλο πρότυπο κοινωνικής παραγωγής και θεσμικής υπόστασης, το οποίο θα φέρει και υψηλούς μισθούς και ευημέρεια για τον κόσμο, αρκεί να υπάρχει και δικαιότητα μαζί, έτσι, γιατί δεν αρκεί.
Ένα τεχνολογικό είναι ούτως ή άλλως μια μεγάλη συζήτηση αυτή.
Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί νομίζω είναι το σοβαρότερο της χώρας και δεν το συζητάω.
Λοιπόν, κύριε Κωτιά, θα έχουμε μια ανοιχτή πρόσκληση να συζητήσουμε τις προκλήσεις της επόμενης μέρας.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και την αποδέχουμε.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.